après les premières heures.
Gade keptul maral leydi Afrique de enden. Wudal leydi Afrique de enden fu ko kay sembe demal nyamri der leydi de enden har ko darata nyamri di himbe burdat. Dum woni bofi arani di ardinobe leydi de enden gadi. Bofi didabi gadaadi kan woni rafi yewtinaade moina filla beyum himbe e ko sukabe ummatore de ummake ko be gadida he mayre ko watta de nafu leydi den dum naforu sukabe ummatore de. Handen duni de en dari hite fu bangi sukabe ummatore leydi Afrique de kantawa der. Sador maji di won itagol bakaji gaddanta himbe heli sembe majji yoro mango wadunongo hitane dubi ujunere e keme jena e laso tati e sappo e ko deki kandu wari ladde e jayeden wari dabaji reata talkin in himbe
noy wade ko watta sukabe ummatore de tanatu der pelle bonde de
il faut qu'il y ait un consensus
total mangal kan hana tefede misali chaka himbe politique e chaka halobe nani e ko em gam fi o enden ni hana filla dina e dinan na dina tan filla yadu yeso leede den no rafi golle kandu waddi ko sukabe ummatore de enden no nata pelle bombe de no gada golle hirnyere e bidam bonda ko mosolo majju hebo golle hana sukabe ummatore de enden hebani be golle be kejora demal duni de en dari de hokkama sembe no wawi latade lawol hebude mosola rafi kejoron hakkilu fukkingo irgo leede sahel de enden tawda handen wadino ton enden algerie ko dum heba mosolo majjum gomnati leydi din enden ko golle hejora kan wadani sukabe ummatore mu jandu hebake denne leede afrique meden de garta he hakkiloji mu den dawra dabare hebude mo sala majju to chaka duubi didi yaade duubi tati bayla heboto deqere wada
itu de gese e durde e juude jomiji dunduno limti der ko wonno hela sembe yaadu yeso leede afrique de na
mais absolument
gongano gan dum hana ittude nokkuje de enda e juude jomiraje majje de gatte e jungu goddum gomnatiji leede afrique kandu no kani singude no labi lamu leedi bioji jeybe gese de e durdude de enda no godi hakke e tilayno domi denne ni de rabbinol hala gomnatiji di enda ni kana jabude dum itte nokkuje de enda e juude jomiraabe majje
autorité politique.